Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U narednih pola sata možete čuti. Da li bi aktuelni protesti i smrt Georgea Floyda u Americi mogli imati uticaja na predstojeću predsjedničku kampanju Donalda Trumpa? Sabrina Strings, profesorica sociologije iz Kalifornije.
U tome postoji veliki broj faktora koji igraju ulogu. Rekla bih da u kontekstu nedavnog policijskog ubistva deluje da Donald Trump gubi deo popularnosti. Postoje mnoge stvari koje se mogu dogoditi od sada do novembra. Stvari koje mogu potkopati njegovu trku za reizbor ili učvrstiti.
O trendu emigracija u vrijeme pandemije govori Alida Vračić, saradnica Instituta za humanističke nauke iz Beča.
Trend emigracija je trenutno usporen, istina, jer ljudi nisu prosto fizički u mogućnosti da napuste svoje zemlje. Ali, nažalost, isto tako mislim da je pandemija za neke imala efekt onog zadnjeg triggera, odnosno zadnjeg okidača za one koji su se prije pandemije osjećali na neki način obespravljeno, nemoćno da se ostvari u sopstvenoj zemlji, poslužilo je kao kap koja preliva čašu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sabrina Strings, profesorica za sociologiju na katedri Državnog univerziteta Kalifornija za Radio Slobodna Evropa, govori o turbulencijama nastalim u Sjedinjenim Državama nakon ubistva afroamerikanca Georgea Floyda, za kojeg su optužena četvorica policajaca. Strings je autorica knjige Bojeći se crnog tijela, a podjele koje cijepaju američko društvo u fokusu su njenog interesovanja. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem govori o tome zašto vjeruje da su aktuelne demonstracije koje su se proširile Sjedinjenim Državama prerasle u društveni pokret.
Čini mi se kao demonstracije koje su se pretočile u društveni pokret. Mi smo imali puno demonstracija protiv policijske brutalnosti u Sjedinjenim Državama i to samo u posljednjih 7 godina, od ubistva Trayvona Martina. Ali imajući na umu činjenicu da su ti slučajevi u porastu, čim pomislimo da smo ožalili jednu osobu, još jedna osoba je ubijena. To je zaista u vremenu korone preraslo u društveni pokret. U veoma jasan zahtev ka Sjedinjenim Državama da učine značajne promjene kako bi poštovali živote crnaca.
Da li ste bili iznenađeni intenzitetom demonstracija kao i time što su se proširile veoma brzo, ne samo u jednom gradu, gradu u kome se dogodila tragedija, nego svuda po Sjedinjenim Državama?
Na neki način jesam. Sa jedne strane to se sve dogodilo veoma brzo, ali na drugoj strani moramo shvatiti da se ova vrsta protesta solidarnosti događa godinama. Dakle, ovo nije prvi put da gledamo tako nešto. Također moramo imati na umu da smo u vremenu pandemije. Ljudi možda nemaju puno različitih aktivnosti, nema televizijskih programa, sportskih manifestacija, svega što bi moglo skrenuti pažnju sa policijske brutalnosti. Sada ničega toga nema. Sada smo fokusirani na destrukciju naše zajednice u kontekstu pandemije COVID-19. Imamo veliki pad plata obojene zajednice kao izraz te krize. I usred toga ne možemo okrenuti leđa realnosti u kojoj policajci nastavljaju sa ubijanjem crnih i brown ljudi. Od tih ljudi mnogi se ponovo osjećaju obespravljeni kao posljedica delovanja virusa. Dakle, u vremenu smo u kom je koronavirus zaista odredio kristalisao događaje kao društveni pokret.
Is it possible to understand last events in America not only? Da li to dakle znači da posljednje događaje u Sjedinjenim Državama je moguće shvatiti ne samo kao odgovor na pitanje rasizma, već kao izraz duboke društvene i ekonomske krize? Drugim rečima, podjele koja je narasla nakon što je pandemija proglašena. Više od 30 miliona ljudi je izgubilo poslove. Većina njih su Afroamerikanci. Afroamerikanci su također grupa koja je najpogođenija koronavirusom. Razlog za to je u nivou siromaštva. Da li je erupcija nezadovoljstva rezultat složenih društvenih i ekonomskih okolnosti? Very serious and complicated social and economical circumstances.
Apsolutno. Pogledajmo upravo slučaj Georgea Floyda. Posebno ono što ljudi možda ne znaju. On je bio optužen zato što u prošlosti nije mogao da pokrije računovodstvene troškove za lokalni biznis. Policija je odgovorila na ove navode. Naravno, kazna za tu vrstu kriminala nije smrt, nije bila ni u srednjem veku. Međutim, ta kazna je sprovedena nad Georgeom Floydom. Također, kada o njemu govorimo, on je nedavno bio nezaposlen zbog činjenice da je njegovo radno mesto kao školskog čuvara ukinuto u kontekstu pandemije COVID-19. Tako da možemo videti različite utice. Na jednoj strani imamo najteže komplikacije i najvišu stopu smrtnosti, ali također imamo i visoki stepen nezaposlenosti. To je bio slučaj Georgea Floyda.
To je bila igra sudbine u kojoj se našao George Floyd. Može li se reći da je njegova životna priča tipičan primer okolnosti u kojima se nalaze danas pripadnici američke srednje klase?
Ako govorimo o srednjoj klasi, mnogi od nas su imali priliku da budu zatvoreni kod kuće na sigurnom, ali mislim da je situacija u Sjedinjenim Državama ta da ljudi ne mogu dalje da ignorišu da postoji tako duboka podela, rasna i klasna. Ta vrsta podela fundamentalno određuje mogućnosti koje imamo u smislu lečenja i obrazovanja, kao i načina na koji nas tretira policija. Tako da njegova situacija pokazuje kako se rangiraju Amerikanci sa niskim primanjima, posebno crni Amerikanci.
Kako objašnjavate to što se revolt proširio ne samo u Sjedinjenim Državama, nego u Evropi, u Brazilu, Australiji i tako dalje?
Ljudi su umorni od same ideje da se događa stalna nepravda širom sveta, još od kolonijalizma. Dakle, mi govorimo o periodu od 100 godina. Čak i u Sjedinjenim Američkim Državama, gde se događaju protesti solidarnosti sa Palestincima, i ovo nije prvi put da vidimo međunarodne proteste solidarnosti. Oni su krenuli u Minneapolisu, pa u Oaklandu, Los Angelesu, Kaliforniji i Njujorku, pa smo počeli da uviđamo da se globalno šire i da se organizuju sa sličnim predznakom.
Verujete li da ta vrsta revolta može nešto promeniti ne samo u SAD, nego upravo na globalnom nivou?
Nadam se. Mislim da je čitav svet spreman za promjene. Govori se godinama. Najmanje od pokreta Okupirajte Wall Street o problemima koji proizilaze iz toga što klasa milionera vodi čitavu planetu. I sada vidimo ljude koji su počeli da se ujedinjavaju zbog manjka ekonomske stabilnosti, koji počinju da govore javno o toj nepravdi širom sveta.
Da li je moguće pretpostaviti da li će ta vrsta promjene o kojoj govorite otići levo ili desno unutar političkog i društvenog spektra?
To je definitivno ono što najviše zastrašuje u stvarnosti. Tu se možemo vratiti na izbor Baracka Obame za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, koji je za većinu tada bio veoma mainstream liberal, iako je verovatnije da je zapravo pripadao centru, i to ne neizbežno progresivno. Ali je usledio ogroman korak unazad, na desno, i to veoma često od ljudi koji su imali niska primanja. Dakle, siromaštvo je uticalo da beli Amerikanci koji su se organizovali kao deo društvenog pokreta kako bi se suprotstavili nečemu što su smatrali vođstvom liberala. Tako da uvek postoji mogućnost da kao odgovor iskrsne populistički pokret kao odgovor na svaku vrstu dramatične promjene u našoj društvenoj realnosti.
Da li aktualni događaj u Sjedinjenim Državama po vama čine poziciju predsjednika Donalda Trumpa jačom ili ugrožavaju njegove političke šanse da pobedi na novembarskim predsjedničkim izborima?
U tome postoji veliki broj faktora koji igraju ulogu. Rekla bih da u kontekstu nedavnog policijskog ubistva deluje da Donald Trump gubi deo popularnosti, što nam daje tračak nade. Postoje mnoge stvari koje se mogu dogoditi od sada do novembra, stvari koje mogu potkopati njegovu trku za reizbor ili učvrstiti. Rano je reći, ali rani znaci su pozitivni.
Kako razumete njegove izjave koje bude rasprave? Da li tu vrstu političkog narativa razumete kao provokaciju za one koji ga ne podržavaju ili kao motiviranje onih koji podržavaju ideju da Trump treba da dobije drugi mandat?
Veći deo onoga u čemu je on uključen je vrsta političkog show programa, tako da je teško bilo šta što on uradi shvatiti ozbiljno. Tu je zaista reč o samopromociji i ličnom advertisingu. Naprimjer, koliko u petak on je pokušao na neki način da napravi vezu između ekonomskih ciljeva, pretpostavljamo da stopa nezaposlenosti pada, mada ne među Afroamerikancima. Bez obzira, on je pokušao da poveže napredak u statistici o stopi nezaposlenih sa ubistvom Georgea Floyda. Sugerisao je da kada bi George Floyd mogao da gleda dole, da bi bio ponosan. Ne može biti dokaza o tome ili šta god drugo. Pogotovo što se ti pozitivni pokazatelji o nezaposlenosti ne odnose na zajednicu Afroamerikanaca. Ali čini se da je to tip nastupa političkog manevra, zahvaljujući kome on prisutan u vestima. I to bi verovatno moglo biti nešto što podiže lestvicu. Vreme će pokazati.
Šta se za Donalda Trumpa promenilo posle pandemije i smrti Georgea Floyda? Šta se promenilo za njega i njegove podržavaoce?
To je dobro pitanje, zato što jako dugo, najmanje 4 godine, gledamo veštinu Donalda Trumpa da spinuje vesti u svoju korist. Ali našao se potpuno izvan ležišta kada se pojavio koronavirus, potom kada je ubijen George Floyd, pa je usledio društveni pokret kao odgovor na to. Dakle, on nije imao ono svoje uobičajeno vreme da izbrusi svoj narativ kako bi izrekao prave zvučne reči koje će potpaliti njegovu bazu. Umjesto toga, on je zaista bio na kolenima sve vreme. I to se videlo.
Kako ste razumeli Trumpovo obećanje upućeno preko Twittera, naravno, da će Sjedinjene Države označiti pokret Antifa kao terorističku organizaciju?
To je još jedan njegov pokušaj da učvrsti svoju bazu. Uverena sam da bi mnogi od njih voleli da vide da se takve stvari dogode. Mislim da je već veliki broj stručnjaka veoma jasno iznao da on nema mogućnosti da to uradi. Dakle, to je više naduvavanje stvari sa njegove strane, sa ciljem da učini da ljudi koji svakako glasaju za njega, veruju da je još uvek na njihovoj strani.
Zašto ta vrsta stava za vas nije logična? Pokušajmo da posmatramo stvari iz perspektive onih koji veruju ono što čuju sa desne strane političke scene. Zašto bi bila nelogična takva vrsta određivanja Antife ako znamo da unutar tog pokreta imamo narative koji podrazumevaju i podržavaju ideju i nasilja u svrhu borbe protiv, recimo, fašizma?
Ja nisam portparolka Antifa pokreta, ali moje shvatanje te organizacije je da oni teže da se bore protiv svake vrste bele supremacije, ekonomske manipulacije, seksizma koji u ovoj zemlji postoje vekovima. Kada posmatramo prošlost pokreta za ljudska prava, događao se veliki broj mirovnih protesta, ali ovo je ona vrsta protesta, pogotovo kada govorimo o protestima pokreta za ljudska prava sa kraja 60. i početka 70. godina 20. veka, sa usponom pokreta za prava crnaca. Ideja je bila da se zaštitimo i odbranimo sebe u svakom smislu, kada god je to potrebno. Postoji namera da se razmrsi taj vid pravičnijeg i ogorčenog protesta unutar koga žele da se bore za ono u šta veruju, nasuprot mirnih protesta. Ali također moramo imati na umu da su svi oni deo istog pokreta i da su svi deo strategije za oslobođenje.
Kako biste objasnili zašto je borba za pravo Afroamerikanaca u Sjedinjenim Državama drugačija, pa reklo bi se i teža nego u drugim delovima sveta?
Verujem da je pitanje diskriminacije crnih ljudi globalno. Gde god da odete, saznaćete da su ti ljudi često marginalizovani, pogotovo na zapadu. Dakle, ne znam da li se pozicija Afroamerikanaca fundamentalno razlikuje od pozicije potomaka doseljenika iz Afrike koji žive u Francuskoj, Belgiji ili većem delu Evrope. Ono što je jedna ogromna razlika, rekla bih, je to što Sjedinjene Američke Države imaju dugu i očiglednu istoriju borbe protiv diskriminacije koje su izloženi crnci. I po tim mislim na crne ljude u Sjedinjenim Državama, iako i neki od naših saveznika imaju to nasleđe. Moguće je da su u nekim državama ti ljudi toliko marginalizovani, ali su toliko malobrojni da ne vidimo njihove pokrete tako jasno kao što ih vidimo u Sjedinjenim Državama.
Porazgovaramo pri kraju o američkim policajcima, o policijskim formacijama u toj državi. Šta smo naučili iz tragedije ubistva Georgea Floyda? Da li je moguće napraviti generalnu ocenu pa zaključiti da prosječnog američkog policajca policajku možemo opisati kao određeni tip ličnosti, tip profesionalca i slično?
Oh no. I think one of the things that I am frequently pushing back on is this idea.
Jedna od stvari na koju redovno ukazujem je ideja da bismo se mogli fokusirati na dobre i loše policajce ili da bismo se mogli fokusirati na karakteristike pojedinih policajaca. Ovo nije problem pojedinih policajaca, ovo je problem strukture policije u Sjedinjenim Državama. Moramo imati na umu da je policija iznikla iz ropstva, da su patrole za robove bile prvi vid policije, što je kasnije institucionalizovano u vidove policije kakve danas poznajemo. Nije se dogodio trenutak u našoj istoriji u kom smo rekonfigurisali, odredili kakav treba da bude policajac nakon ere robovlasništva pre svega. Zbog toga ne bi trebalo da budemo iznenađeni što su crnci i dalje meta policijskog nasilja. To je bukvalno napisano u ranim pravilnicima policijskog posla. Tako da sam ja više zabrinuta po pitanju toga kako ćemo promeniti policijsku kulturu. Zapravo, rastući pokret koji traži smanjivanje budžeta za policiju dobija na snazi. Gradonačelnik New Yorka je smanjio budžet za policiju, a videli smo isto i u Los Angelesu. Ovo su uzbudljiva vremena kada govorimo o pokušaju ispravljanja istorijske nepravde.
Verujete li da je ideja o, kako ste se izrazili, promjeni policijske kulture moguća na duže ili kraće staze?
Kada pogledam šta se trenutno događa u Minneapolisu, gde je gradska vlast odlučila da suspenduje policiju, to mi daje nadu.
Da li je to dovoljno?
Ne znam, zaista ne znam. I mislim da smo na početku nečega što može zaista biti transformacija. Zaista je teško reći, ali ima jedna stvar koja je učinjena. Ovde u Los Angelesu je umanjen budžet za policiju, ali pokušajmo da zamislimo kako bi izgledalo ako bi obezbedili sigurnost i zaštitu za zajednicu. To ne mora obavezno podrazumevati uključivanje policije ili uključivanje policije na radikalno transformisan način. Dakle, kada posmatram Minneapolis, vidim nove mogućnosti koje se pojavljuju na horizontu. Morali bi pratiti šta se tu događa, jer ono što oni urade može biti model za druge gradove i možda za celu državu.
Pomenimo policajca Dereka Chauvina, koji je svojim kolenom pritiskao vrat Georgeu Floydu, posle čega je Floyd i preminuo. Protiv Chauvina inače bilo podignuto 18 žalbi od 2001. godine. Posle dva od tih slučajeva je dobio ukor, ali 16 žalbi je zatvoreno bez bilo kakve sankcije. Kako je moguće da je taj čovjek bio tako uspešan u izbjegavanju kazni, pa i da nije izgubio posao?
Jako je tužno da mi imamo poražavajuće nasljeđe kada je reč o radu policije u ovoj zemlji. Trebalo bi identifikovati policajce, pojedince koji su konstantno upleteni u neka kriminalna dela koja bi se mogla smatrati monstruoznim ili aktom iz besa, izbaciti ih iz službe ili ih čak krivično goniti pre nego što uzmu učešće u ubistvu. Nažalost, ono što održava to poražavajuće nasljeđe koje sam pomenula je zaštita policajaca od javnog procjenjivanja. Na taj način oni su mogli konstantno da krše zakon ili u krajnjem slučaju da krše osnovno ljudsko dostojanstvo pa i da sačuvaju poslove. Ali mogli smo vidjeti u tekućem društvenom pokretu da se veliki broj policajaca priključio protestu i da javno govori o postojećoj kulturi prećutkivanja u mnogim policijskim stanicama. Dakle, postoji mogućnost da će se promjene nastaviti.
So there is the possibility that this could change going forward.
How would you say in one sentence? What would be the...
Kako biste na kraju u jednoj rečenici saželi? Šta će biti drugačije u Sjedinjenim Državama nakon posljednjih događaja?
I think that the main thing that this last event...
Mislim da je najvažnija stvar koju posljednji događaj pokazuje je da su ljudi ogorčeni, da će nastaviti da se bore za svoja prava, osnovno pravo kao što je pravo na život. Također mislim da se veliki broj belih Amerikanaca probudio, koji bi inače zabili glavu u pesak pretpostavljajući da je reč o izolovanim incidentima, a koji su došli do realnog shvatanja da je ovaj tip policijske brutalnosti sistemski problem.
Razgovor sa profesoricom sociologije Sabrinom Strings možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina nije humanitarna tužna priča i treba se prestati tako tretirati. Ta priča je potrošena, dovedena je u potpuni besmisao. Istina je da je to bogata, lijepa zemlja i vrijednih i pametnih ljudi, a loših, moralno degradiranih političara, kaže za Radio Slobodna Evropa Alida Vračić, saradnica Instituta za humanističke nauke iz Beča. Ona istražuje zbog čega se ljudi iseljavaju iz zemalja Zapadnog Balkana i ocjenjuje kako je pandemija COVID-19 usporila migracije stanovništva jer građani nisu fizički mogli napustiti države u kojima žive. Razgovarala Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Godinama, gospođo Vračić, istražujete emigracije sa prostora balkanskih država. Da li ta želja kod ljudi i dalje traje ili je pandemija COVID-19 utjecala da se sada manje želi napustiti svoja zemlja?
Trend emigracija je trenutno usporen, istina, jer ljudi nisu prosto fizički u mogućnosti da napuste svoje zemlje. Ali, nažalost, isto tako mislim da je pandemija za neke imala efekt onog zadnjeg trigera, odnosno zadnjeg okidača za one koji su se i prije pandemije osjećali na neki način obespravljeno, nemoćno da se ostvari u sopstvenoj zemlji, poslužilo je kao kap koja preliva čašu. Zašto u principu to kažem? Migracije u Bosni i Hercegovini, ali i ostatku regiona su potaknute uglavnom lošim ekonomskim stanjem, korupciji koja je sve prisutna, osjećajem neke bespomoćnosti i nemogućnosti profesionalnog napredovanja, a sada u toku pandemije u principu samo se sve više ogolilo, do kraja se ogolila ta kompletna priča i vidjeli smo stvar kako stvari stoje. Preko noći je postalo jasno da su nam kapacitete vrlo limitirani, što naravno u zdravstvenom najprije smislu mislim, ali i u drugim kontekstima, i da se kriza koristi za prisvajanje još više, još veće moći onih na pozicijama. Također imamo nestručne i vrlo često korumpirane ljude koji krizne situacije kao što vas su vidjeli kao priliku za ostvarivanje sopstvene dobiti. Građanima Bosne i Hercegovine, nažalost, je to poznat scenarij koji na neki način čak podsjeća na rat koji je za većinu bio period tog pukog preživljavanja, a za nekolicinu je bio sredstvo bogaćenja.
Ekonomska situacija je zabrinjavajuća, prognoze nisu nimalo ohrabrujuće. Može li dijaspora biti od pomoći sada kao i svih prethodnih godina ili decenija?
Tu se uveliko stvari promijenile. Potpuno je jasno da pomoć dijaspori znači neće biti u istom obimu i to iz više razloga. Prvi razlog koji vidim je nemogućnost fizičkog dolaska u zemlje porijekla zbog različitih restrikcija koje trenutno vrijedi naročito u kontekstu našeg regiona, ali u principu i novčanih izdataka koje prati sam dolazak na neko mjesto. Vi imate sada obavezne testove iz zemalja Europske unije koje koštaju znači četveročlanu porodicu. To su već velika sredstva koja su potrebna da biste uopšte vratili se u zemlju svog porijekla ili otišli tamo. S druge strane, podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine kaže da smo prošle godine imali skoro 3 milijarde konvertibilnih maraka, novčanih doznaka iz inostranstva, a u zadnje tri, ne računajući 2020. godinu, oko 8 milijardi konvertibilnih maraka. To su ogromna sredstva koja su na raspolaganju, koja su stvari živi cash koji ulazi u zemlju. To sada više neće biti moguće. Drugi razlog koji vidim zašto se uveliko smanjuje obim novčanih doznaka dijaspori je taj što on je čak nije ni kratkoročne prirode, nego je dugoročne prirode, da je veliki broj naših građana koji su došli na rad u negdje u inostranstvu su došli tu ili na crno ili na privremeni neki sezonski rad i sada su apsolutno ostali bez posla. To u principu prije svega mislim na uslužni sektor, hotele, restorane, servisnu djelatnost i onda naravno imate građevinski sektor. Većina tih ljudi radi u principu u građevinskom sektoru koji je isto tako uveliko prepolovljen.
Bosna i Hercegovina je suočena s brojnim teškoćama od toga da je vlada federacije skoro 2 godine u tehničkom mandatu do istrage o nabavci respiratora u federaciji i sumnjive nabavke mobilne bolnice u Republici Srpskoj. Šta je za vas najproblematičnije u Bosni i Hercegovini?
Mislim da se najprije trebamo prestati zgražavati i šokirati ovim pričama, jer ovo što vi pominjete i što smo u stvari vidjeli u prethodna 2 mjeseca je već viđeno. Milijarde koje su otišle iz Bosne i Hercegovine bez jednog ili jednog procesuiranog slučaja su nekako postale naša stvarnost. Urušene su i prodate fabrike, hoteli, imovina Bosne i Hercegovine. Možda interesantna jedna priča koju želim podijeliti s vama na dan kada je objavljeno da su pristigli ovi respiratori koji su neupotrebljivi na intenzivnoj njezi, iako su plaćeni 10 miliona konvertibilnih maraka. Ja sam proslijedila taj članak svom kolegi, prijatelju, strancu, ali inače jako dobro upoznavala se prilika u Bosni i Hercegovini. I nakon par minuta je stigao odgovor od njega koji kaže: hej, a zašto su mi poslali članak koji je star 20 godina? Znači, to je upravo imidž ove zemlje, da se ove stvari dešavaju i da prolaze bez ikakvih posljedica već dvije decenije. E sad, ako ostavimo na trenutak po strani da je novac užasno veliki i mogao biti potrošen za mnogo bolje i potrebnije stvari u Bosni i Hercegovini, ljudi koji su upravljali kriznom situacijom su doslovno se kockali sa životom građana, i to je ono što je najproblematičnije. Kupovinom respiratora koji nisu prilagođeni u ovoj situaciji direktno su ugrozili života svih građana u Bosni i Hercegovini. I pitanje, svi pitanje, šta bi se desilo da je Bosna i Hercegovina imala italijanski ili španski scenarij, da su imali hiljade zaraženih, stotine onih koji zaista trebaju da budu na tim respiratorima. I to je u stvari, na neki način, kad me pitate što je najveći problem u Bosni i Hercegovini, je upravo to da smo mi na neki način navikli na sve to i da građani Bosne i Hercegovine nemaju nikakva prava, da su potpuno nevidljivi, predstavljaju se ljudi bez vizije, bez znanja i želje za nekim napretkom, sa ponekim izuzetcima. Mislim da ovaj kadar koji okupljaju nacionalne partije u Bosni i Hercegovini je toliko nesrećan da bi bilo teško zamisliti da u normalnim uslovima van granica Bosne i Hercegovine ti ljudi mogu uopšte pronaći neki posao ukoliko su prilice se takmiče sa stotine hiljada obrazovanih stručnjaka.
Evropske integracije su gotovo pale u zaborav i nakon godinu dana od mišljenja Evropske komisije o zahtjevu za članstvo Bosne i Hercegovine, međunarodni zvaničnici podsjećaju BH lidere da 14 prioriteta mora biti ispunjeno.
Pa mislim da nije tajna da je Bosna i Hercegovina na začelju svih ovih procesa EU integracija i potpuno je jasno da osim nekih sporadičnih pominjanja evropskih procesa integracije kao takve u svrhu dnevne političke potreba, nama to nije strateško opredeljenje. Pogledajte samo, možda ne bi da se osvrnemo na političke stranke, koliko njih ističe evropske integracije u svojim predizbornim platformama. Vrlo malo ili nikako. I mislim da po tome vam potreba biti jasno u stvari koliko malo mi pridajemo važnost europskim integracijama. Jednostavno, europske integracije, Europska unija nije tema u Bosni i Hercegovini. Jer kada bi bila tema, onda bi u principu razgovarali o nečem sasvim drugačijem. Čak i ovaj intervju bi bio na temu zdravije i kvalitetnijeg okoliša i zraka, o efikasnijem pravosuđu, o boljem i kvalitetnijem zdravstvu, čak novim nekim vizionarskim projektima koje možemo osigurati iz EU sredstava. Nažalost, mislim da smo daleko od toga, ali možda samo da se osvrnim da isto tako mislim da smo nekada, ne tako davno, bili na pravom putu, što u principu daje naznaku da se možemo vratiti na taj put. U sudlo bi se reći da smo boda i Bosna i Hercegovina bilo bliže članstvu prije 10 godina nego sada. Ja se sjećam vremena kada smo imali stotine mladih, energičnih ljudi koji su u principu vidjeli svoju ulogu kao javni službenici u raznoraznim institucijama, državnim institucijama kao što je bila Direkcija za europske integracije, vidjeli su svoju ulogu u njenim integracijama i u principu su željeli biti dio te priče. Postojali su mehanizmi, postojalo je znanje da napravimo uspjeh. Uvjerena sam u principu da smo bili spremni nego sada od 2008. godine. Zato ono što nam treba za EU priču kao takvu je sjajno liderstvo, energija i snaga koju mislim da je zaista istrošeno i bespredmetno tražiti među ljudima koji su na trenutnoj političkoj sceni i to već 30 godina. U konačnici mislim da oni sebe ne mogu da vide u toj priči, da se prepoznaju kao na svoju ulogu i trebamo se okrenuti nekim potpuno drugačijim novim mladim energijama za tu vrstu regeneriranja evropske priče i evropskih integracija, ali isto tako mislim da nije nemoguće, jer smo već pokazali da to možemo.
Kako vidite taj neki preokret koji bi se mogao desiti u Bosni i Hercegovini, a koji bi donio uspješnu priču?
Krajnje vrijeme da damo šansu ljudima koji traže i vide rješenja, ne samo prepoznaju probleme. Lično poznajem hiljade ljudi za koje znam da imaju glas i želju i volju da promijene stvari, ali su priklješteni, na neki način ucijenjeni, najprije poslovno u javnim službama i ne nalaze snagu da se odupru. I većina njih u stvari bojažljivo prati rasprave po forumima, odlučuju se da ne komentaršu, nada da će biti bolje. E, to je ono na što računaju političari, da će ti ljudi zauvijek ostati posmatrači. A znam također ljude koji žele da se vrate u Bosnu i Hercegovini, ali su onemogućeni jer njihovi uspjesi se omalovažavaju i u principu ne priznaju.
Razgovor sa Alidom Vračić, saradnicom Instituta za humanističke nauke u Beču, možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.